Ja, god domsøndag, alle sammen. Happy domsøndag. Vi sier god advent, eller god jul og god påske. Og ja, i dag altså domsøndag. Og bare først, altså, fint å se dere. Og hvis det noen som her for første gang og lurte på hvorfor vi var så veldig glad for den Nugatti-boksen, hvis han Gloria etter at den var funnet, så det altså da det punktet I det gudstjenesten altså at løvene gir et hint til hva søndagens tekst eller hva som tema nede I barnekirken. Jeg tror det kan være Lukas 15 om kvinnen som fant sølvmynten, men jeg vet ikke helt sikkert. Så det ikke sånn at vi vanligvis synger Gloria når vi finner noen gattibokser I kirka her. Jeg skal komme til den teksten som vi hørte lest nå fra Matteus 25. Og så skal jeg si en del, annen ting, en del andre ting før det, så vi får se egentlig om jeg kommer til den teksten noen gang. Men det altså domssøndag I kirkeåret. Det den siste søndagen I et kirkeår som starter et nytt kirkeår neste søndag. Da det nyttårsaften I kirken, på en måte. Et nytt kirkeår starter første søndag I advent. Så dette den siste søndagen I det forrige, eller I nåværende kirkeår. Og denne søndagen har gjennom kirkens historie også blitt kalt for Kristi kongedag. Tekstene på denne søndagen handler om Jesus som konge, som messias, og som skal komme igjen en gang for å dømme verden. Så tema ofte Jesu gjenkomst, Guds dom og Guds rike. Og tekstene og fokuset på søndagen Jesu rolle som dommer. Og konge, Jesu makt og herredømme over hele skapeverket, at han både den rettferdige dommeren og den barmhjertige frelseren, dette spennet, og tekstene, selv om vi har bare hørt én tekst nå, fremmer både alvor og håp. Mest alvor kanskje I den teksten vi hørte om disse brudepikene, kommer tilbake til det. Men jeg hadde bare et lite tankeeksperiment når jeg begynte å tenke på selve konseptet domssøndag. Den uka her. Og så tenkte jeg, tenk om det var sånn at domsøndag var den søndagen I året vi alle kom for å dømme hverandre. En slags, ja nå møtes vi, og så feller vi dom. Det domsøndag. Spennende. Og så sier vi begynner med Hans. Og så kommer Hans fram. Og så liksom, ok, da skal vi felle dom over Hans. Og så det ikke lov til å ikke stemme, altså du må felle dom. Du kan ikke sitte og si, ja, jeg vet ikke. Nei, du må faktisk... Stemme. Okay, så da tar vi Hans, og skalaen fra minus 10 til pluss 10. Ok, Hans, fortell, hva livet, hvordan, fortell om livet ditt. Og så begynner Hans å fortelle. Eller, hva skjedde siden I fjor, liksom, forrige domsøndag, hvor vi gjorde dette I fjor? Hvordan har det siste året vært? Og så må da Hans begynne å fortelle, eller kanskje han ikke trenger å fortelle, for vi får høydepunktene på skjerm. Liksom. Ja, hva skjedde siste året? Hans, liksom, pluss og minus... La oss få det opp på skjermen her. Og, ikke, og faktisk ikke, vi har ikke bare hva du har gjort, men her altså hele nettleserhistorikken din, og her alt du har tenkt det siste året av betydning. Og så det sånn, ok folkens, Hans, hva gir dere for dom? Og så det sånn, så skal vi danse, sånn, da må ta opp sånne skilt da. Du må vise dommen synlig, selvfølgelig. Det sånn, noen liksom, nei, det der tror jeg, det der minus 8 liksom. Mens andre bare, nei, jeg tror jeg en toer, jeg. Pluss to? Tok du pluss to på Hans? Altså, hørte du ikke hva han gjorde? Nei, ikke sant? Minus fem. Ok, da vi ferdig med Hans. Da det Trude. Trude, kom fram. Nå skal vi felle dom over deg. Og så forteller Trude. Og så det jo et helt absurd tankeeksperiment. Vi kan jo ikke holde på sånn. Men spørsmålet om vi ikke ofte gjør det likevel. Om ikke annet, så I hjertene våre. Vi vurderer hverandre, og vi dømmer hverandre. Og så det spørsmålet I dette tankeeksperimentet da. Ok, du gir en minus fem faktisk. Hvorfor det? Altså, hvilke ting det som gjør at du blir trigget og tenker at dette her veldig alvorlig? Her må jeg sette en streng dom. Og hvilke ting du ville sagt, nei, men det der ikke så farlig? Og hvis en setter en minus 10, hvorfor satte du minus 10 når den andre satte pluss 2? Altså, hvilke ting det som skal graderes på hvilket alvorlighetsnivå? Altså, hva tungt I dommen? Hva lett? var alvorlig, var ikke så alvorlig. Altså, hvordan skulle vi gradert dette? Og da hadde det vært interessant å ha en samtale om, liksom, ja, hvorfor satte du pluss 5 der? Når du satte minus 2? Og så har jeg en sånn følelse av, og jeg vet det i hvert fall i meg selv, at hvis noen hadde, hvis Hans hadde fortalt noe som jeg kjenner godt utfordrende I mitt eget liv, så hadde jeg fått veldig mye medfølelse med Hans. Han sagt, ja, men det der skjønner jeg dødsvanskelig, Hans. Minus 1 på den, altså. For at det der vet jeg veldig vanskelig. Og det jo egentlig ikke så alvorlig. Altså strengt tatt ikke så veldig farlig. Ikke sant? For at det der kjenner du bare, det der treffer meg, faktisk. Det der kan jo jeg slite med, så det der ikke så farlig. Mens hvis Hans forteller noe som bare helt fjernt fra mitt liv, og som jeg ikke har som noe som helst utfordring. Jeg har ikke engang liksom, vært I posisjon til å gjøre det Hans gjør, eller det Hans føler, eller begjærer, eller det han tenker. Så ville jeg vært sånn, det der er alvorlig, ass. Det der tror jeg faktisk minus 8. Ikke sant? Jeg tror kanskje at dommen vi hadde felt ganske mye preget av vår egen, hva vi selv strever med og synes vanskelig. Og så har vi disse tekstene om dom da, I Bibelen, når vi har den teksten vi har hørt. Men så har vi også Jesus sine ord andre steder. Og Jesus fortalte jo flere lignelser. Han fortalte den vi har hørt om de 10 brudepikene. Som sagt, kommer tilbake til den, kanskje litt avhengig av alt dette andre jeg har lyst til å si, før vi kommer til søndagens tekst. Men det står, en annen lignelse, Lukas 18, en annen lignelse fortalte han til dem som stolte på at alt sto rett til med dem. Og så ned på andre. Altså bare hør på den setningen der. En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt sto rett til med dem, og så ned på andre. 2 menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp og bar slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Fascinerende. Jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Som snyter, gjør urett, bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster 2 ganger I uken, gir tiende av alt det tjener. Tolleren stod langt nede, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg på brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg lavt skal settes høyt. Ja, jeg nok en sånn +2, jeg. Nei, kanskje +8, faktisk. Jeg har vært ganske bra I det siste. Liksom. Han der -5. Alvorligheten I at Jesus sier at han ene går hjem rettferdig for Gud, han andre ikke. Så denne tendensen vi har til å dømme hverandre. Kirka blir ofte framstilt som fordømmende. Og som jeg har sagt mange ganger, prester og pastorer I film kommer jo veldig dårlig ut av det. Altså, vis meg en god pastor og en prest I en film. Altså, det finnes nesten ikke. Altså, det alltid mørkt, ikke sant? Alltid mørkt ansikt, alltid fordømmende. Det blir brukt som den karakteren som bare fordømmende. Men så kan man bare, ok, og det kan man si med god grunn, og det finnes mange eksempler på det. Men la oss se på hvordan samfunnet da. Det mindre dom liksom i populærkulturen, eller i avisene, eller I kommentarfeltene? Det ikke akkurat like mye dom der om dagen? Vi har konsepter som kommentarfelt, som sagt, kanselleringskultur. Ikke sant? Det står det der. Hvis du sier det der, da feller vi dom. Og du får ikke engang... Altså, du mister jobben, eller jeg sender mail til arbeidsgiveren din, eller du får I hvert fall ikke holde dette foredraget likevel, eller du kommer ikke på denne skolen. Altså, vi bare dømmer. Jeg pratet med en kjent norsk psykolog, som vi pratet om et krevende tema, og hun sa, jeg kan ikke si hva jeg mener om dette. Og hun brukte ordet, da blir jeg steina. Og så tror jeg ikke hun reelt hadde blitt steina, faktisk. Takk Gud for det. Men hun hadde visst at... Dommen hadde vært at hun hadde mistet masse livsgrunnlaget sitt, eller var masse jobb, fordi at hun hadde sagt hva hun egentlig mener om en sak. Kanselleringskultur. Vi har politikere. Vi bare for politikerne her. Som vi bare nådeløse mot, hvis de har gjort en feil. Og Mimir Kristiansson ble spurt om han kunne stille som valg som leder I Rødt. Og så sa han, jeg har gjort alt for mye elendighet I livet mitt, så at jeg kan være politiker. Jeg orker ikke å få alt det der opp, liksom. Det en sånn nådeløs kultur. Vi har moralpoliti som et konsept, som jeg ikke tror bare sånn knyttet til visse muslimske miljøer og andre, liksom, hvor man ofte hører om det, men jeg tror, ganske sånn, jeg tror vi kanskje ganske gode på å være moralpolitier alle sammen. Så har vi alle de subtile måtene vi dømmer hverandre på. I en samtale, ignoreringen, himlingen med øynene, stilletiende avvisning, og så videre. Og jeg kjenner jo meg selv utfordret. Ikke sant? Og så har vi en sånn kultur som sier noen I dag, ekstremt hard, fordømmende, uten nåde. Kirken har I hvert fall nåde og tilgivelse. Vi vet hva vi gjør med synd. Vi bekjenner, tar et oppgjør med det og går fri. Men hva gjør en politiker, eller hva gjør en som blir dømt I media eller I kommentarfeltet? Hva skal han gjøre? Legge seg flat, men det hjelper ikke. Og så kan du bare spørre deg selv, og så kan du igjen da, lett å si, ja, alle de folka som dømmer de noen fæle folk. Ja, men når sist kjente du det liksom bare en sånn der, når du så på nyhetene, så tenkte du bare for en idiot. Altså, det mulig å være sånn? Du har lest om kongefamilien, eller du har lest om amerikansk politikk, eller du bare, så bare kjenner du en sånn der, forakt. Altså, opp med en hånd, liksom. De som ikke har kjent det, ganske ofte. Og så har vi noen sånne trender I tiden. Dette med dom en ting, eller fordømmelse. Og nå skal jeg ikke prøve på noe veldig mye uforberedt samfunnsanalyse. Men jeg tenkte på det I helga, så har noen av oss vært, jeg og Margot, og Line og Elisabeth, styreleder I kirka. Vi har vært på et lederdøgn I Misjonskirken Norge, I Kristiansand. Og det veldig mye å si om det, og kommer kanskje litt tilbake til det, men da snakket jeg med en ung kollega på Sørlandet, som forteller det som fortelles en del steder om dagen, at det ganske god tilstrømming av unge mennesker til kirka. Og spesielt liksom, de kirkene som tydelige, I en eller annen mening, opplever liksom, vekst. Og så det ulike, liksom, hvorfor, hva skjer her, hva dynamikkene? Og jeg tror jo helt reelt også at Gud gjør noe. Altså virkelig. Men så sa hun at vi opplever I det studentarbeidet som hun leder, at det stadig, altså påfallende mange unge som spør, vi må forkynnes tydelig om synd og omvendelse. At det var liksom, at det det de opptatt av, de vil at vi skal forkynne tydelig om synd og omvendelse. Og da kan vi I frikirkeligheten bli sånn, yes, da har vi et fortrinn, for det vi veldig gode på, liksom. Vi kommer til å vinne denne konkurransen om de unge. Og jeg tenker, ja, det noe bra med det. Altså, det masse bra med det. Men så spurte jeg henne, tror du det fordi at de selv kjenner at de trenger å ta et oppgjør med synden I livet sitt? At de trenger å omvende seg? Jeg trenger å omvende meg, så du må snakke tydelig om synd og omvendelse? Eller det fordi at de tenker at det de andre som trenger å høre tydelig om synd og omvendelse? Og da sa hun, ja, det de andre, sa hun. Du må snakke tydelig om synd og omvendelse, fordi de trenger å høre det. Det et eller annet, det et eller annet der som ikke helt bra, tenker jeg. Så denne tilstrømmingen, halleluja, men en liten varseltrekant, eller I hvert fall en betenkning på hva det som driver det, og hva fører det til, og hvordan det henger sammen med andre strømninger om dagen, I forhold til hva unge tenker og mener, og så videre. Altså, som fariseren, liksom, du vet hva? Altså, du må snakke tydelig om du må være tydelig om dommen og behov for dom. Fordi at han der trenger å høre det. Et perspektiv I forhold til dom jo, og noe vi kristne ofte har sagt, elsk synderen, hat synden. Mens et kanskje mer Jesus-perspektiv elsk synderen, altså elsk alle, hat din egen synd. Altså, du trenger ikke å ha den andre synd, ha din egen. Matteus 7, bergprekken. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Altså, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom som dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere I det mål dere selv bruker. Altså, det så utfordrende. Hvorfor ser du flisen I din brors øyne, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke I ditt eget? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Men det står jo også her at du kan hjelpe din bror med å ta ut flisen av øyet. Men først så handler det om din egen posisjon, og din egen holdning til det du selv har. Og hva skal vi gjøre når noen faktisk har en bjelke I øyet? Og ikke bare den bjelken ødelegger for dem, men for alle rundt. Skal vi da bare si, nei, men vi skal ikke dømme, så... Nei, selvfølgelig. Og her jo dilemma. Vi kan ikke drive og felle dom over hverandre, som jeg sa I sted, med pluss minus 10. Men noen ganger så må kirka I rettferdighetens navn sette en grense og si, vet du, du må slutte med det der. Eller jeg må si til en jeg glad I, vet du hva, det der ødelegger familien din, eller... Altså, kirka må jo mene noe om rett og galt. Om synd, ikke synd. Og synd alvorlig, fordi det ødelegger deg og mennesker og forhold til Gud og til klima. Så det jeg sier når jeg sier at vi ikke skal dømme hverandre pluss minus 10, så betyr ikke at ikke kirka skal være tydelig på, liksom, på det som rett og urett. Fordi kirken har alltid stått opp imot urettferdighet og imot det som ødelegger mennesker og så videre. Men dilemma hvordan dømmer vi, og hvordan setter vi skalaen? Og hvem gjør det? Det jeg sier må ikke ta bort liksom, alvoret med synd. Eller med at liksom, man gjør urett. Altså, Jesus jo tydelig her. Jeg sier ikke at ikke vi skal være det. Men hvordan gjør vi det, hvem gjør det, og hva skjer hvis, dersom om, og så videre. Og nå skal jeg ikke gå inn I liksom, så mye sånn tematikk som preger samtalen, men jeg har bare lyst til å si litt rann allikevel. Ikke sant? Fordi det har kommet en sånn erklæring på fredag, torsdag, eller I hvert fall Misjonskirken Norge til skrevet under på en erklæring rundt kjønn og seksualitet og så videre. Og noen av oss vil tenke, wow, så bra, kirka tydelig. Andre kjære Gud, liksom, hva skjedde? Og der tenker vi ulikt. Og jeg tenker det finnes veldig gode argumenter på begge sider. Helt reelt mener jeg det. Det jeg vil ha fram at kirken har alltid erklært ting. Og sagt, vet du hva? Det her tror vi på. Dette mener vi. Trosbekjennelsen en erklæring. Og så var det masse kriger nærmest, og masse folk døde og sånn, for at de skulle bli enige om den erklæringen. Men det var en sånn tydelig, dette mener vi. Og vi setter en grense mot arianismen og mot... Altså, det var en erklæring. Så noen ganger når folk liksom blir sånn, ah, kirka burde ikke liksom mene så mye, burde ikke si liksom hva som rett og galt. Nei, det mener ikke jeg. Virkelig ikke. Altså, kirka må ha en teologi. Man setter grenser. Man sier, dette mener vi ikke, dette mener vi synd. Dette ikke, altså, dette altså, ikke bare sånn synd moralsk, men liksom, dette urett. Kirka må gjøre det. Spørsmålet bare, hva... sier vi. Og hvem sier vi? Hvem sier det? Og hvordan blir vi enige om hva vi skal si? Altså, det et annet spørsmål. Og hvordan sier vi det? Og hva kaller vi det? Altså, det masse spørsmål rundt det, men ideen om at nei, men kirka burde ikke mene noe som helst, altså, det jo... Det hadde vært helt... Liksom, da vi ikke kirke, da. Ja, for vi må noen ganger sette en grense. Og spesielt hvis folk har en kjempestor bjelke I øyet som ødelegger for alle rundt seg, så må vi si, sorry, men du må faktisk... Du må ta, altså, men hvem definerer hva som bjelken, og hva gjør vi, og så videre. Og det her noe av det som vanskeligst for meg som pastor, og nå blir det litt sånn, spørs om vi kommer til den teksten om disse brudepikkene. Men jeg bare deler litt sånn pastorhjerte her. Ikke sant? Fordi I våre ordninger, da, som det heter, til kirka her, Og så skal jeg ikke ta hele frikirkens historie, kirka vår historie, som vi har hørt om i helgen, ja, Margot, om kongregasjonalismen og frikirkeligheten og demokratiske ting og ordninger og sånn, hvordan vi, hva som vår historikk. Men det står jo, for å bli medlem, ikke sant? For å bli medlem i kirka her, så sier vi kirka her for alle troende. Det tre kriterier. Tro på Jesus, ønske å leve til Guds ord, og vil være med å dele fellesskap og ansvar. Og så jo da spørsmålet om dagen, hva betyr det å leve til Guds ord? Hva Guds ord? Og hva innenfor og utenfor? Og så kan noen si, nei, vi burde ikke hatt noen grenser, alt burde bare vært åpent. Altså, da, men da et fellesskap uten grenser jo ikke et fellesskap i en eller annen mening. Det må jo være noe, ikke sant? Som definerer oss og som setter grenser. Så det vi har diskutert i her da, på dette lederdøgnet da, har vært ordningene våre. Eller nå gjør jeg sånn, altså ja. Ja, vi har diskutert ordningene våre, så tror jeg samtidig alle vet at vi egentlig snakker om noe helt annet. Men det jo greit, men ordningene våre, ja, hvordan skal ordningene våre være? For det står i ordningene våre at jeg som pastor, eller vi som lederskap, vi skal gjøre oss kjent med søkeren, altså den som har lyst til å bli medlem, skal bli kjent med søkeren og liksom vurdere søknaden, kan denne personen bli med i menigheten eller ikke? Og det gode, gledelige ansvaret har lederskapet delegert til meg. Peace, liksom. Ja, gjør deg kjent med denne personen. Og hva det egentlig det jeg blir bedt om da? Og hva skal jeg gjøre med det jeg blir kjent med? Plus 10 eller minus 10, eller? Og hvor går grensen for medlemskap her? Er det på plus 2? Eller er det bare at ikke det på minus 10? Altså, hvordan skal man liksom... Hva skal jeg gjøre med den informasjonen jeg blir kjent med? Hvordan skal jeg felle dom? Og jeg vil ikke avvise at det behov for type noe. Men hvordan ble vi enige om hva det skal være, og så videre. Så da, det diskuterer vi da, i Misjonskirken Norge. Hva betyr det? Hvordan setter vi disse grensene? Og så vi uenige, og vi diskuterer, og så tror jeg alle at det egentlig handler om et veldig spesifikt tema, som så vanskelig å snakke om at det her blir min mening. At vi bare snakker om noe annet, på et vis. Men det også viktig, det andre vi snakker om, virkelig. Ja. Ok. Men det ikke så lett med dette med dom. Det vel konklusjonen. Og vi må passe oss for å bli... tenke at... Som det sto om han... Vi må passe på oss for å bli de som stoler på at alt står rett til med dem selv. Vi må passe oss for å bli de. Og vi må passe oss for å være de som har en bjelke i øyet, men som klager på flisen til de andre. Men det betyr ikke at vi noen gang må si, ja, men det her rett, og dette urett. Men spørsmålet hva, og hvem, og hvordan. Ok. Disse 10 brudepikene i denne historien fra Matteus 25. Det jo en del tekster i Bibelen, dette i Matteus 25 så står også teksten om at Jesus skal skille folk til venstre og høyre, apropos det vi akkurat har snakket om. Sånn. Og hva det han baserer den dommen på, om man går til høyre eller venstre i dommen? Jo, det basert på om du har besøkt folk i fengsel, hva du gjorde med disse mine minste, har du gitt dem mat, hva du gjorde med pengene dine, altså. Sånn. Så det jo en dom der, utrolig alvor. Og i denne teksten i Matteus 25, så det disse 10 brudepikene som ligger og sover, og så venter på at brudgommen skal komme. Jeg skal ikke gå inn i orientalsk bryllupshistorie, jeg skal egentlig bare gjøre det veldig kort nå. Men... den gangen så var bryllup ofte flere dager, og det var flere ting som skjedde. Og vi har hatt en del orientalske bryllup i den kirka her, og det går jo ofte over 3 dager, og det masse ulike skikker. Og det her var det fakler, lamper som skal tennes, brudgommen skal tas imot. På samme måte som i kirka her, når det var orientalske bryllup i starten, så var det alle bilene tuta masse når brudgommen kom. Som gjorde at nabolaget klikket jo i vinkel, selvfølgelig. Så liksom, hver helg, fredag og lørdag, så vi tenkte, ok, her må vi lage noen, apropos, her må vi lage en erklæring om noen retningslinjer, typ sånn her, dette gjelder hos oss. Så da ble det lov til å ha tromming inne på kirketorgen, men ikke på utsiden og så videre. Så det ligner ganske mye på dette. Vi må være klare når brudgommen kommer, og vi må ha olje i lampene våre, for det var en eller annen tradisjon. Og så det, da ligger det og sover, og så ender det med at brudgommen kommer, og så det noen som ikke forberedt. Og så de tom for olje. Jeg hadde typisk vært den personen som bare, å, jeg har glemt å kjøpe olje. Det noen som har olje? For jeg lever jo livet mitt som en sånn der, det ordner seg. Og så det noen ganger, sier den teksten, nei, det gjør jeg faktisk ikke det. Det ordner seg ikke, du rakk ikke det fordi. Eller du var for sen til å redde den relasjonen. Brudgommen kommer, Jesus kommer igjen. Så kunne vi snakke om det, om Jesu gjenkomst og sånn. Men det noen som ikke følger med, og som ikke får med seg det som viktig. Og så sier Jesus, sorry, at nå døra lukket. Og så kan man diskutere, hva oljen her? Disse lampene, og det laget masse prekner om, hva oljen I lampene? Jo, det tro, eller det gode gjerninger, eller det kjærlighet. Men jeg tror egentlig ikke det poenget. Hva I oljen? Hva oljen? Men jeg tror teksten egentlig liksom sier, altså, vær klar I det avgjørende øyeblikket. Vær klar. Vær våken. Og hva det avgjørende øyeblikket? Hva det avgjørende øyeblikket? Det det øyeblikket du dør? Jeg tenker også at denne teksten en tekst om at Jesus sier, jeg her nå, til sine disipler. Jeg her nå, nå Messias her. Nå Guds rike her. Nå kongen her. Vær klar. Ta imot. Vi kan være glad for at Gud skal felle dom. At det han. Han rettferdig. Han god. Og han kjenner våre hjerter. Og det blir utrolig mye digresjoner. Jeg snart ferdig. Men jeg snakker med, det var så, det gjorde så inntrykk på meg, for jeg hørte en historie også I helga. Det har vært intenst, som du hører. Om en kvinne som sa at hun hadde vokst opp I en sammenheng hvor Gud, Guds bilde, var at Gud streng, uforutsigbar og sart. Og da kan man si, ja, vi må bare lese Guds ord. Ja, men det ganske stor forskjell. Hvis gudsbildet ditt at Gud uforutsigbar, streng og sart, hvis det det som den implisitte lesningen av alle tekstene, så det veldig annerledes enn hvis du leser I samme tekst som tenker at Gud god, rettferdig, kjærlig. Jeg kan stole på Gud. Hvis Gud sart, uforutsigbar, og du leser den teksten vi har lest nå, så det aner du jo ikke. Ikke sant? Og det også kanskje typisk sånn, ja, denne kirken så har vi gjort denne erklæringen at vi sier at Gud sånn. Mens inni denne kirken som hun vokste opp I, så var Gud uforutsigbar start. Og de ville ikke sikkert sagt det, men det var det som var implisitt. Så fikk hun barn som vokste opp der, og så bare merket hun hva dette kom til å gjøre med sine barn, og så sa hun, vi må bryte. Og det mener jeg, ja, kanskje du måtte det. Og kanskje du her og tenker at jeg kan ikke være med på dette, og må gå et annet sted for å finne Jesus. Kanskje det det. Ok. Det her var mer en pratfølte enn en preken, men det jeg tenkte vi skulle gjøre nå før vi går til nattvær, var at jeg tenkte vi skulle lese synsbekjennelsen sammen, bekjenne vår synd. Og så får vi høre en nydelig sang om Guds nåde etterpå, og så skal vi gå til bordet. Jeg tenker, hva senter I kirka her? Liksom? Hva handler det om det? Ja, det handler om dette bordet som vi møtes ved. Ja. Men la oss reise oss opp. Og så bekjenner vi vår synd. Vi ber. Hellige Gud, himmelske far, se I nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde I mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen.